arredor de nós.
Saúdos, moi bo día. Millóns de europeos están a termar da porta mentes lle preguntan ao Reino Unido: entras ou saes? Remain, permanencia ou Brexit, saída, é o que votan hoxe os cidadáns das illas con máis peso no concerto europeo e internacional. Unhas illas nas que viven máis de 11.000 galegos e galegas que saibamos, rexistrados, mas hai moitos outros máis sen rexistrar que durante os últimos anos foron emigrando cara ao territorio dos Windsor, especialmente xente nova, na procura dun futuro laboral menos precario que o que aquí existe, máis que polo de agora aínda non regularizaron a súa situación. As illas británicas, Reino Unido vota hoxe se permanece ou non na Unión Europea, a que sempre pertenceu con reservas, especialmente no que ten que ver co monetario, máis unha unión da que forma parte esencial. Un triunfo dos partidarios de deixar a construción común europea non sería só un golpe ao mercado e unha preocupación engadida para aqueles que ven en Londres e a súa contorna unha terra das oportunidades como emigrantes, senón tamén resultaría un dano de consecuencias imprevisibles na credibilidade política dunha unión que, entre a crise económica, as solucións que para a mesma formula a Troika e os vetos ás persoas refuxiadas, está a perder crédito cidadán aceleradamente. Será de madrugada cando se comecen a coñecer datos xa fiables do resultado do referendo que hoxe se desenvolve no Reino Unido. Diz que, iso sí, polo de agora, albíscase unha tendencia á vitoria dos que apostan por manter o casamento entre o Reino Unido e a Unión Europea e non polo divorcio. O igual que na convivencia familiar en Galicia, por certo, onde seguen a ser moitos máis os que apostan polo matrimonio. Segundo datos do Consello Xeral do Poder Xudicial, o número de disolucións matrimoniais descendeu na nosa comunidade un 17,2% no primeiro trimestre deste ano, máis da media estatal, situada nun 13,2%. Entre xaneiro e marzo, en Galicia, houbo 1.587 demandas de divorcio, de disolución matrimonial. O número de divorcios consensuados foi de 855, divorcios ás malas foron 659. Houbo 47 separacións de mutuo acordo e ningunha petición de nulidade matrimonial. E nós, pois nós estamos aquí como cada mañá para renovar os nosos votos cotiás con vostedes. Xuramoslles amor eterno con este compromiso na saúde e na enfermidade, na riqueza e na pobreza. Vostedes quedan con nós aquí na sintonía de radiofusión da rede das emisoras municipais galegas e nós, a cambio, contámoslles Galicia durante 90 minutos de radio en galego. Facémolo neste programa que se chama Arredor de Nós e que comeza xa. Saúdos de Xavier Fernández no control de son e de Manuel Álvarez quen lles fala.
26 de xuño, elección xerais.
Ben, de votar, temos que seguir falando co gallo da campaña electoral para esas eleccións do vindeiro domingo. Votan hoxe no referendo no Reino Unido. Vota hoxe aínda xente por correo para os comicios ás Cortes do Estado. É que a Xunta Electoral Central resolvía onte, por sorpresa, ampliar até esta xornada de xoves 23 o prazo para depositar o voto por correo nas oficinas postais de todo o Estado, un prazo que, insistimos, inicialmente tiña que expirar onte. A Xunta Electoral accedía así á solicitude de correos para estender este límite de tempo diante do importante medre das solicitudes de voto por correo que se registrou para os comicios do domingo. Engada, ademais, que se adoptou a decisión pola ampliación do prazo que se lle concedera xa á Oficina do Censo Electoral para remitir a documentación necesaria para votar Este prazo a maiores podía supoñer ao mesmo tempo un atraso na recepción da documentación. Así as cousas, entendeu a Xunta Electoral que era necesario dar máis tempo para que toda a xente que pediu o voto por correo o poida efectuar. Foron máis de 1,4 millóns de persoas os que pediron esta fórmula para exercer o seu dereito ao sufraxo. Moitas máis, un 85% máis que as 780.000 que solicitaran esta forma de votar nos comicios do pasado 20 de decembro. Un medre espectacular que se pode atribuir en parte á coincidencia das eleccións co tempo do verán e co feito de que moitos votantes, moitos electores xa están de vacacións ou desprezados da súa residencia habitual. Así que insistimos, hoxe aínda se pode depositar o voto por correo nas oficinas postais de todo o estado. Ben, pois cada quen pode ir decidindo xa o seu voto e o fai en relación ás súas conviccións e ás promesas electorais das diversas forzas políticas. Imos ver o que anunciaban nas últimas horas da campaña. Por exemplo, o Partido Popular de Galicia, a través do seu presidente aquí na comunidade, Alberto Núñez Feijóo, trasladaba a súa confianza en que España, despois das eleccións do domingo, fique á marxe dos movimentos populistas que, segundo Alberto Núñez Feijóo, se están a registrar en países como a Holanda, Austria ou Francia, ou que se viren tamén no resultado das recentes eleccións municipais en Italia, onde agora Roma vai ter unha alcaldesa que fai parte do movemento das cinco estrelas. En alusión a estes populismos, dixo Núñez Feijóo, tanto de dereita como de esquerda, sinalou que se están a dar problemas, que están a provocar problemas en moitos lugares, e por iso que pensa o líder do PPDG que o mellor que nos pode pasar é ficar a marxe deles. Dixo que por él non vai quedar, que vai tentar que Galicia non se vexa salpicada por esta nova forma da política. E para iso, di Feijóo, que é decisiva esta semana. Compre votar para que Galicia siga sendo prioridade, para que os nosos intereses se xestionen dende un goberno que se centra no que hai que centrarse. Un goberno como o do Partido Popular, que se preocupa primeiro de todo por crear emprego, por medrar, por cumprir as obrigas que permitan pagar as facturas, as pensións e que sigan funcionando tamén os servizos públicos. Pide, ademais, Núñez Feijóo, o voto pro Partido Popular a posibles votantes de outras forzas, como aqueles de Ciudadanos que non queren que o seu sufraxo sirva para que a formación de Pablo Iglesias Podemos consiga máis escanos, así como aqueles socialistas que non desexan que o seu partido se convirta na muleta de Unidos Podemos. É por iso que pro líder do PPDG o voto ao PP, di Feijóo, é o voto que vai axudar a salvar o futuro do PSOE.
En Galicia queremos na convivencia constitucional, queremos na igualdade de todos os españoles e queremos na moderación. A todos aqueles que crean na convivencia, na moderación, a todos aqueles que crean na Constitución, no Estatuto de Autonomía, lle pedimos o voto. E por eso lle pedimos o voto os de Ciudadanos. E tamén lle vamos a pedir o voto os que crean na Constitución, no Estatuto de Autonomía do Partido Socialista. Sí, porque hai moita xente o Partido Socialista que non está disposto que o señor Sánchez se convirta en vicepresidente de Podemos. A todos esos que non están disposto para que o Partido Socialista sexa simplemente unha muleta de Podemos, e pedimos o voto tamén. Porque se hai máis votos para o PP, vamos a evitar que o Partido Socialista desaparezca, como desapareceu en Grecia, ou como está a punto de desaparecer noutros países, Italia.
O número 2 do PPDG, o secretario xeral do partido, Miguel Tellado, simplifica a escolla que compre facer este domingo. Di que só existen dúas opcións á hora de votar. Ou ben votar por un goberno de centro, o que encarna Mariano Rajoy, isto é, votar ao Partido Popular, ou facer calquera outra cousa e deixar daquela o Estado en brazo dos populistas de Podemos.
Que só hai dúas opcións, ou un goberno moderado, centrista, que ten como objetivo xerar postos de traballo no noso país, que o goberno e o proxecto de Mariano Rajoy, ou doutra banda, España caerá en mans dos populistas e dos populismos que representa a Pablo Iglesias.
E a candidata do Partido Popular ao Senado pola provincia da Coruña, Paula Prado, sostén que o seu partido é o único que garante o crecemento económico e aquelo ao que teñen que apoiar as persoas que creen na familia.
Nos pedimos a todas esas personas moderadas, a todas esas personas que creen na familia, que creen nun futuro mellor para España, que o único partido que garante esa moderación, esa responsabilidade e ese crecemento económico é hoxendía o Partido Popular.
En Marea formulou en Santiago de Compostela onte a necesidade de elaborar un pacto feminista en Galicia que poña o feminismo no centro das políticas, establecendo redes de apoio e de traballo colectivo entre todas as mareas municipais e protagonistas políticos do cambio, din, para vencellar o papel das mulleres nas institucións co traballo que durante décadas fixeron moitas delas na rúa. No acto titulado Con Nosoutras hai Marea participaron ademais de candidatas e candidatos de esta coalición edís dos gobernos municipais chamados do cambio e tamén mulleres que levan anos participando nos colectivos feministas da comunidade. A número 2 de En Marea pola provincia de Pontevedra e voceira de Igualdade no Congreso na pasada legislatura, Ángela Rodríguez, anunciou esa proposta de pacto feminista, afirma que compre feminizar e tamén feministizar a política. O pacto ten 7 cuestións fundamentais, entre ela elaborar un acordo contra as violencias machistas, que ningunha muller estea en situación de exclusión pola súa opción sexual, a súa etnia ou a súa condición de muller, di Ángela Rodríguez, que non se necesita un goberno que rescate bancos, senón un goberno que rescate familias, un goberno tamén que rescate ás mulleres que o necesitan.
Lanzar unha proposta de pacto feminista en Galicia, nas institucións. Hai moitas mulleres que traballamos agora na nova política, que vemos de traballar antes nas rúas, e nos atopamos con que a política habitualmente é un espazo con lógicas moi masculinas, que non solamente hai que feminizar, senón que tamén hai feministizalas. Se trata de que as cuestións que teñen que ver coa igualdade de homens e mulleres se comecen a traballar de forma absolutamente seria e inexcusable nas institucións, pero que tamén podamos tecer redes feministas nelas.
A candidata ao Senado por Pontevedra, por en nome de Marea, Vanessa Angustia, lembrou as miles de mulleres invisibilizadas que viven cada día o terrorismo machista e as que ninguén lles axuda a recuperar a súa vida e unha dignidade que nunca deberon perder. Angustia lanzou o reto de loitar conxuntamente para despenalizar a homosexualidade, establecer tamén que só as mulleres son as que deciden sobre o seu propio corpo, e reivindicaba tamén que compre eliminar a fenda salarial entre homes e mulleres. Dixo a candidata ao Senado de Marea que cando as mulleres se xuntan conseguen grandes cousas.
Cando loitamos xuntas despenaliza a homosexualidade. Enténdese que o matrimonio debe de ser igual para todas, de que debemos ter dereitos xuntas e que dá igual o que diga nosa sexualidade. Temos que loitar xuntas.
O candidato socialista á presidencia da Xunta, Joaquín Fernández Leiceaga, lanzou a mensaxe aos demócratas para que apoien o partido máis confiable e o proxecto de cambio baseado nos valores democráticos, que é o PSOE que lidera Pedro Sánchez. Así o formulaba onte durante unha visita ás localidades da Estrade de Pontevedra, xunto coa candidatura socialista nesa provincia. Fernández Leiceaga apelaba a aqueles que creen nos valores da democracia para que apoien o que é o proxecto máis integrador fronte a un Partido Popular que está asediado por casos de corrupción e gangrenado por dentro, que ten un ministro de Interior que parece nin sequera respectar os límites da súa función. Doutra banda, sinalaba o aspirante ao goberno da Xunta polo PSDG, está Unidos Podemos, que parece non crer sequera na separación de poderes e que está disposto a que xuíces e fiscais se sometan ás ordes do Executivo, xa que logo nin Rajoy nin Pablo Iglesias teñen capacidade de xerar acordos, di Fernández Leiceaga. É por iso que pido voto pro PSOE a todas aquelas persoas que queren un goberno estable de verdade.
Mariano Rajoy non ten ningunha posibilidade de ser presidente porque non ten esa capacidade de acordo e de diálogo cos demais. Unidos Podemos ten un problema parecido pola súa posición política. Se os cidadáns e os votantes queren un goberno estable que sexa capaz de gobernar para todos, ese goberno ten que estar liderado polo Partido Socialista.
O responsable do PSDG instou o líder de Unidos Podemos, a Pablo Iglesias, a que continue amosando a súa capacidade de rectificar e a que apoie un goberno no Estado presidido polo socialista Pedro Sánchez, logo de que lle dese 2 negativas no mes de marzo pasado. Desafiou a que volva, a que se atreva a decirlle non a Pedro Sánchez e un cambio de progreso en España. Quería deste xeito, Fernández Leiceaga dixo responder ao deseño dunha campaña electoral de extremos entre o PP e Unidos Podemos, que o único que procura é desprestixar o PSOE, unha campaña, un tipo de estrategia que os votantes, afirma Leiceaga, van votar por terra o domingo.
Hai unha estrategia de campaña que consiste en minusvalorar o Partido Socialista, pero estou seguro que os electores van a desmentir estas operacións.
Ciudadanos sostén que o voto á forza que lidera Albert Rivera é o único voto que serve de verdade para cambiar as cousas, porque ese é o partido que sabe dialogar cuns e con outros, como xa demostrou logo dos comicios do 20 de decembro. O voto útil debe ir a Ciudadanos, din, porque xa demostraron en Andalucía, co PSOE, na Comunidade de Madrid, co Partido Popular, que son quen de lograr cambios que ningunha das dúas grandes forzas políticas do Estado conseguiran male a gobernar durante décadas. O candidato de Ciudadanos pola provincia da Coruña, o Congreso, José Canedo, sostén que tan só un 1% de sufraxos pode servir para cambiar moitas cousas nas eleccións do 26 de xuño, xa que darlle a papeleta a Ciudadanos en troques de entregarlle ao Partido Popular axudaría, por exemplo, a garantir un pacto de Estado, maior estabilidade, evitaría, ademais, un retorno ás malas prácticas de goberno do PP.
Un 1% de voto al PP en detrimento de Ciudadanos nos llevaría al pasado y a no resolver los problemas. Un 1% a Ciudadanos a negociar a un pacto real de Estado y a un gobierno estable.
Exdeputados do BNG no Congreso arrouparon un teu candidato por Pontevedra da lista do Bloque, Luís Varae, tamén a voceira nacional da fronte, Ana Pontón, para reivindicar a súa bagaxe nas Cortes e pedir o voto para a candidatura BNG Nós como garantía de que Galicia poida recuperar visibilidade nas políticas do Estado. Francisco Rodríguez, Olaya Fernández Davila, Guillerme Vázquez e Francisco Jorquera estiveron a repasar os 20 anos, dixeron, de presenza contundente do BNG nas Cortes, anos nos que se abordaron asuntos específicos para o país, como o sector lácteo ou a pesca, e nos que os seus deputados puideron ser decisivos. Jorquera rememorou, por exemplo, que o PSOE, durante a segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, puido sacar adiante os orzamentos do ano 2009 grazas ao apoio do PNV e do BNG a cambio dun 8% de investimento total estatal, 2 puntos por enriba do que lle correspondería habitualmente a Galicia por poboación. Tamén logrou o Bloque, proseguía Jorquera, que o goberno lle transferise 5 competencias máis a Galicia. Dicía, o para ilustrar o valor que na próxima legislatura podería chegar a ter, aínda que fose un único deputado da lista do BNG. Incidía a voceira nacional Ana Pontón en que o maior mérito do Bloque durante eses 20 anos nos que tivo representación nas Cortes é que Galicia existiu sempre políticamente no contexto estatal sen subordinacións. E por iso, aí xa quen os está a votar de menos di que o notou durante esta campaña. Ana Pontón pide votar o Bloque domingo para que Galicia teña voz no Estado.
Unha voz que aposte realmente por un cambio que chegue a Galiza. Eu sei que hai moita xente que durante estes 5 meses votou de menos ao BNG. Moita xente que valora positivamente o traballo que fixemos ao longo destes anos e que quere que o BNG volva a estar no Congreso. Pero para que iso pase, hai que ir a votar o día 26 de xuño e hai que facelo votando pensando en que os galegos e galegas non temos que ser espectadores, sino protagonistas. E que o voto que realmente garante derrota da dereita, pero tamén que Galiza teña voz e o voto BNG.
26 de xuño, eleccións xerais.
Ben, alte aí a información da campaña electoral, comentamos a seguir outros asuntos da actualidade en Galicia que nos levan primeiriño de todos os tribunais. É que a xuiza de instrucción número 7 de Vigo acordou o sobresemento parcial respecto de Vanessa Falque, a cuñada da presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, na causa que se segue sobre o seu suposto enchufe nunha contrata do Concello de Vigo. E faino pola prescrición do delito imputado contra ela. Nun auto que tivo acceso á Axencia Europa Press, a xuiza sinala que, aínda que non se sostén pretender que non existían sobre a investigada indicios de ilícito penal que xustificasen a incoación da causa respecto da mesma, o presunto delito de tráfico de influencias prescribe nun prazo de 3 anos dende a súa comisión. Así as cousas, como ese suposto delito se cometera no momento da contratación de Vanessa Falque en xuño de 2008 e a denuncia presentouse en agosto do ano 2014, entenda a maxistrada que agora procede declarar prescrito o delito imputado na causa a familiar da política socialista, xa que logo decretar o sobresemento parcial das actuacións respecto dela. Ademais, noutro auto, a maxistrada acorda igualmente momento sobre ese mento provisional e parcial da investigación arredor do empresario implicado neste suposto caso de nepotismo, xa que entende que na concesionaria municipal Imesapi, que foi a que contratou a cuñada de Silva, o home investigado, o empresario investigado, non pasa de ser máis que un mero apoderado con facultades limitadas e sen capacidade de decisoria en eidos como da contratación de traballadores. Mais tribunais, o xuízo entre o Fondo de Reestruturación Ordenada Bancario, FROB, e o exdirectivo de Nova Caixa Galicia, Javier García de Paredes, que se ia a celebrar o vindeiro luns na cidade da Coruña, ficou suspendido por falla dunha testemunha e ademais porque o día 28 vais incorporar a nova titular do xulgado do social número 3 da cidade coruñesa que está a cargo desa causa. A suspensión debeuse ao cabo a que na vista estaba prevista unha videoconferencia cunha testemunha que se considera de moita importancia para resolver o caso e acontece que o luns non vai estar na cidade na que reside habitualmente, non vai ser posible realizar esa comunicación telemática. Ademais, como está prevista a incorporación da nova xuiza o día 6, seguinte, unha das partes implicadas no caso pediu a suspensión e así se determinou. Aínda non hai data nova fixada para este xuízo, establecerás unha vez que a nova magistrada tome posesión do xulgado. Lembramos que neste caso o FROB reclama ya a García de Paredes a liquidación logo de pedir medidas cautelares para asegurar as cantidades debidas no caso, para asegurar no caso de que así proceda o cobro das contías que lle pagara no seu día Nova Caixa Galicia a este exdirectivo. Lembramos que no xuízo contra os exresponsables das caixas de aforro galegas polas indemnizacións millonarias que se autoadxudicaran, García de Paredes ficara fora da acusación da Fiscalía por canto se ofrecera a reintegrar todas as cantidades que cobrou no seu caso. Mais asuntos, o conselleiro de Economía, Emprego e Industria da Xunta, Francisco Conde, chamou onte a Confederación de Empresarios de Galicia que se reinvente, tendo en conta que coa aprobación do seu plan de viabilidade, o que cualificou de boa nova, evitou o concurso de acreedores. Di que a patronal galega necesita dar respostas agora a un novo paradigma económico. Ademais, comprometeu que o goberno da Xunta vai seguir colaborando cos empresarios no contexto do programa PEXGA, identificando novas iniciativas. Ademais, Francisco Conde circunscribiu a reclamación dunha contía de 650.000 euros de liquidación da rede PEXGA de oficinas no exterior á xestión ordinaria da administración. Di que a Xunta ten que actuar en todo momento con responsabilidade en todos os convenios que asina con diferentes institucións e con todas as axudas que lle traslada aos axentes sociais e ás empresas. Entende que hai un expediente de incumprimento por parte da contra patronal galega por non respectar, por non xustificar as condicións da chega económica que se lle fixera con cargo o plan PEXGA, e malia que os empresarios lle piden á Xunta acudir a unha resolución pola vía da arbitraxe, entende o goberno autonómico que non se lle poden conceder privilexios a ninguén, que malia as dificultades económicas da patronal está obrigada a administración a velar polos cartos de todos os galegos e galegas, polo diñeiro público, e continuar xa que logo coas reclamacións legais debidas. Isto non debe impedir, segundo Francisco Conde, de o bo diálogo e entendemento entre a CEGA, entre a Confederación de Empresarios e o Goberno da Xunta.
É un expediente de incumprimento e que, polo tanto, a Confederación de Empresarios de Galicia ten que facer frente a unha devolución de pagos que non están xustificados e que, polo tanto, dende a Xunta de Galicia vemos isto dende a máis absoluta normalidade, sobre todo dende o punto de vista da xestión ordinaria. Polo tanto, en ningún caso, esta situación debe de afectar o futuro da CEG.
Alberto Núñez Feijóo confirmou que a Xunta fará entrega de 33.000 hectáreas de superficie concentrada a un total de 47.000 propietarios galegos antes de que remate este ano 2016. Vai no lograr grazas a un investimento de máis de 25 millóns de euros. O presidente autonómico facía estas declaracións onte logo de participar na entrega dos títulos de propiedade da concentración parcelaria de Valmonte e Goberno, parroquias do municipio lucense de Castro de Rei. As 33.000 hectáreas da parcelaria, dixo Feijóo, van facer os seus donos propietarios de leiras moito máis rendibles. Con respecto ás previsións para os vindeiros anos, o titular de San Caetano confirmou que pasan por finalizar definitivamente todas as concentracións que arestora están en curso na comunidade para poder entregar os títulos de propiedade aos gandeiros de todos os procesos que foron iniciados hai xa anos. Salientaba Núñez Feijóo que se está a traballar na concentración parcelaria en base a tres argumentos moi importantes.
Temos neste momento tres argumentos moi importantes. A lei, que prioriza as concentracións en zonas de explotacións gandeiras e explotacións agrícolas. Segundo, a posibilidade de facer sempre concentracións entre por acordo dos propietarios, dado que non se pagan ningún tipo de impostos. E terceiro, un incremento de multiplicar por tres o dinero que tenemos para concentracións de 8 millóns a 25 millóns de euros.
A conselleira do Medio Rural, Ánxeles Vázquez, acudía onte ao Consello Reitor do Fondo Galego de Garantía Agraria, que fixo balance do estado dos pagamentos directos da Política Agraria Común. Deste balance tirase o feito de que Galicia non terá que se acoller a ampliación de prazo que autorizou a Unión Europea, dado que xa este mesmo mes de xuño vai rematar o abono dos pagos da PAC da campaña 2015-2016. Ou fanábase Ánxeles Vázquez, dixo que Galicia vai por diante, malia que son moitísimas as parcelas e inspeccións que compre realizar. Afirma que a Xunta xa pagou máis do 96% das axudas, 172 millóns de euros en total. E sacaba peito porque di que canto outras comunidades do Estado estean rematando de pagar as axudas a conta da PAC deste exercicio, Galicia xa estará facendo o adianto dos cartos do vindeiro. Escoitamos a conselleira de Medio Rural.
17 puntos por riba da media de España. Levamos pagado 96,4%. Eso supón 172 millóns de euros, que xa comeza o novo traballo para a nova PAC, que esta comunidade, cando outras aínda estén rematando de pagar a PAC 2015-2016, nós xa faremos o adianto da PAC 2016-2017.
Ben, imos xa descontando as horas para medianoite para chegar o momento álxido da noite máis meiga do ano en Galicia, a festa do Lume Novo, a festa do San Xoán. Van arder as brasas en moitos puntos do país e sobre elas sardiñas ou non, porque efectivos do Seprona, da Garda Civil de Corcubión, incautáronse onte de 3.000 kilos de sardiña en situación irregular, xa que o peixe carecía da documentación perceptiva para o transporte, segundo a lei. Segundo informou a Benemérita, os feitos producíronse durante un control rutineiro no porto de Camariñas, cando os axentes deronlle o alto a un camión isotermo que partía en dirección a Vimianzo. Querían controlar a carga que se transportaba. Foi entón cando decatáronse de que o peixe, de que esas 3 toneladas de sardiña non tiñan a documentación necesaria e por iso incautaron. Onde van ter sardiñas para comer esta noite, xa que logo? Pois no Banco de Alimentos de Galicia, ali no almacén que ten no porto pesqueiro da Coruña, depositouse todo ese peixe incautado. E hai un intre, falábamos de como vai a concentración parcelaria en Galicia. Ben, a parcelaria xa está en marcha a esta altura da mañá nas praias da Coruña. Numerosas fotografías polas redes sociais galegas dan conta de como dende primeira hora da mañá ás 8 da mañá xa hai xente tomando posesión de espazos nos areais de Riazor e do Orzán. Ali na capital coruñesa desenvolves a maior das festas do San Xoán en Galicia, unhas festas que este ano van ter un dispositivo especial no que vai participar un total de 190 persoas destinadas a traballar na sensibilización da cidadanía e na limpeza das praias. Xa están a traballar, de feito, dende primeira hora da mañá. A Concellería de Medio Ambiente da Coruña apela a corresponsabilidade e o sentidiño da xente para evitar que cheguen residuos ao mar esta noite de festa. Lembran que se vai despregar un servizo de 130 profesionais para axudar nas tarefas de limpeza, non só nas praias, na primeira liña do mar, senón tamén por todas as rúas da cidade da Coruña. Vai haber especial vixilancia, servizos de seguridade e de saúde, e 64 persoas realizando traballos de monitorización e sensibilización arredor dos 15 colectores de lixo situados especificamente á beira das praias en espazos do Paseo Marítimo da Coruña, para que non teñamos que espertar mañá despois da xolda vendo esas imaxes dantescas de morea de lixo acumuladas ali á beira das ondas da praia de Riazor.
Narrativa, poesía, arte gráfica, banda deseñada, artesanía, música. A Deputación da Coruña convoca os seus Premios Culturais 2016, apoiando a creación. O prazo remata o 30 de xuño. Agás arte gráfica que finaliza un mes despois. Participa coa túa obra. Todas as bases en dacoruña.gal. Deputación da Coruña.
Arredor de nós continúa en internet. Volve escoitar as entrevistas e segue a actualidade da xornada. Contacta co programa na web radiofusión.gal. Tamén no Twitter, @arredordenos. En Facebook, na páxina Arredor de Nos Radiofusión.
Ben, e como vai estar o tempo nesta noite de San Xoán? A seguir, llelo contamos, máis antes compre facer balance de como foi esta pasada primavera. Máis ou menos xa temos unha impresión xeral, máis onte certificaba a Axencia Estatal de Meteoroloxía que presentaba o seu balance da pasada estación en Galicia. Unha primavera fría e húmida, di a AEMET, a sétima con máis chuvia nos últimos 46 anos e que vai preceder a un verán seco e con temperaturas normais. O delegado territorial da AEMET, Francisco Infante, sinalou que nos meses de xullo e agosto o prognóstico non ten a priori diferenzas significativas respecto da climatoloxía que se viviu nos últimos anos. Di que hai unha maior probabilidade de iso sí, albíscase de que haxa menos chuvias, de que sexan inferiores os valores normais, xa que logo teríamos este 2016 un verán algo máis seco. Este é o prognóstico que adianta a AEMET a longo prazo, a medio prazo, para o verán que vén de comezar en Galicia.
Pois en cuanto a temperaturas, parece que el verano aquí en nuestra zona pues, va a tener un comportamiento en conjunto, en promedio, normal en cuanto a temperaturas. Y en cuanto a precipitación, pues para el periodo mencionado, julio, agosto, septiembre de 2016, hay una mayor probabilidad de que la precipitación sea inferior a los valores normales.
Ben, pois o propio Francisco Infante xa avanzaba onte na presentación dese balance que contase con que na noite de San Xoán o ceo en Galicia estea cuberto por nubes baixas con alta probabilidade de que no litoral costeiro poida chover máis. Tranquilos, non van sufocarse as lumeiradas, porque de chover vai chover un orballo feble, será de madrugada. A esas alturas da noite xa teremos todo saltado a cacharela, é de supoñer. Vai haber mar de fondo dun a dous metros de compoñente oeste. Esta noite na faixa costeira registraránse intervalos de visibilidade reducida en plena festa. Por certo, nos areais a marea estará baixa. Si as cosas non haberá que temer que entre unha onda os que fagan a festa na praia e lles leve a madeira toda. As temperaturas van ser boas para pasarmos a noite o fresco. Durante o día, valores máximos arredor dos 30 graus en Ourense, unha vez máis. No interior de Galicia, nas Rías Baixas, temperaturas arredor dos 22, 23 graus. Un pouquiño máis de fresco na Coruña, 20 graus nas horas centrais da xornada. Mas, novamente, a cidade coruñesa ten a máis alta entre as mínimas. 18 graus van ir nesta noite de San Xoán. Vais poder estar en camiseta de manga curta ali. Ademais, algo que se require a beira do lume. No resto da comunidade, mínima pola noite arredor dos 15 graus. Para fin de semana, o prognóstico xa de Meteo Galicia di que va a mellorar as condicións en xeral do tempo, xornadas solleiras, temperaturas elevadas na maior parte do país e xa a próxima semana, contra o martes ou o mércores, registrarase unha nova suba significativa das temperaturas que estarán na maior parte de Galicia por riba dos 30 graus. Thank you. Ben, últimas horas da campaña electoral de cara ás eleccións xerais do domingo 26 de xuño. De campaña electoral temos que falar, por suposto, hoxe tamén, como vimos facendo nas últimas semanas, no medio galego que nos acompaña todos os xoves no Arredor de Nós, e co que debullamos os asuntos da actualidade. Falamos do Galicia Confidencial. O outro lado do fío telefónico temos o seu director, Xurxo Salgado. Moi bo día.
Hola, que tal? Buenos días, ¿cómo estás, Manuel?
Xurxo, hai que dicir, campaña electoral que, como ven acontecendo nas dos últimos anos, se xoga non só coa pegada de cartéis na rúa, non só co paseo polos centros das cidades, os bicos, o electorado, o reparto de propaganda, senón tamén, pois, en internet, nas redes sociais. Teñen moi claro os partidos políticos, algúns especialmente, a aposta por las redes sociais, polo Twitter, polo Facebook, en fin, cada vez votan máis man desas plataformas para propagar o seu, as súas mensaxes, para mesmo retransmitir algún dos actos coas aplicacións de vídeo. Mais recolledes no Galicia Confidencial que hai unha investigación da Universidade de Vigo, da Facultade de Ciencias Sociais de Pontevedra, que di que o cabo pouco importa, que non hai un impacto real do uso que se faga neste caso de Twitter no voto, nas urnas en Galicia.
Efectivamente, unha investigación, pero hai que ter en conta que se fixe hai 4 anos, cuatro anos tamén evoluíron bastante.
Sí, certo,
Pois, o uso de redes sociais, non? De feito, hai outro estudio máis recente sobre o uso de redes sociais nas pasadas eleccións xerais, pero bueno, sei que si cambiou un poquinho a tendencia. En todo caso, a verdade é que, bueno, demostra un pouco pues como son estas campañas, pues en redes sociais, sobre todo en un lugar como Galicia, ¿no? No que ben é certo que sí, que o uso de redes sociais é importante, pero está ainda limitado a un sector moi concreto da población, ¿no? Pues este estudio que fixo pois o grupo de investigación de CON da Facultade de Ciencias Sociais da Universidade de Vigo, concluía que después de analizar, pues, un análisis comparativo de la actividad de Twitter dos partidos políticos e dos candidatos, pues, durante estas eleccións eran alrededor de 5.500 tweets analizados, pues que realmente non influíron os resultados nas urnas, ¿no? Analizouse neste estudio, pues, as contas dos principais partidos que entón se presentaban, que era PP, PSOE, Bloque, AGE, UPyD, Compromiso por Galicia e SPD, que era a famosa partido de Mario Conde. Analizaronse tamén as contas de oito candidatos, Alberto Núñez Feijóo, Pachi Vázquez do PSOE, Daíras de AGE, Forquera do Bloque, Canedo de UPyD e Mario Conde, Xoán Vasco de Compromiso, e ademais da de Yolanda Díaz, que daquela era, pues, estaba en AGE, pero era líder de Esquerda Unida, ¿no? Uh-huh. E, bueno, a verdade é que das cuestións ás que chegaron os investigadores é que, curiosamente, o número de votos obtidos nas urnas por os distintos partidos foi proporcional ao número de tweets publicados. Uh-huh. É curioso, ¿no? Quer dizer que o Partido Popular, que era a forma máis votada, foi o que máis tweets remitiu, non? Tamén é interesante destacar que os tweets, que os partidos apostan máis polas contas dos partidos, digamos, de enviar tweets a través dos partidos e non a través dos candidatos. Que é un tema tamén que interesante. Curiosamente, esta tendencia, Manuel, sí que cambiou nas pasadas eleccións, está a cambiar agora. Eu, digamos, que sigo algunhas contas, vexo que nestes comicios xerais, por lo menos en Galicia, sí se tira máis de certas contas de candidatos que de formación. En algúns partidos, en concreto, estou pensando na de Xoca, na de Leixeaga, por exemplo. E xa o fixo durante as primarias. Logo tamén destaca que os temas dominantes da campaña son xenéricos, non hai un concreto, non? Depende dos mítines, non? Tamén se pode establecer unha relación causa-efecto entre o incremento de uso de Twitter e os mellores resultados electorais. Os comentaba que aí xa se aprecia unha tendencia que eu creo que se está consolidando nas eleccións posteriores, non? Bueno, a verdade é que é un estudio interesante, tamén ten en conta que iso que foi feito fai 4 anos, a verdade é que bueno, as cousas, sobre todo en redes sociais, cambian bastante, non? Tamén se analizou o grado de conciencia ou diverxencia entre os partidos e os seus candidatos a hora de publicar tweets. E sobre todo tamén nos debates televisivos, que cando máis, cantidad deles hai, non? Xerados polos gabinetes electorales de distintos partidos, non? E, bueno, a verdade que é un tema interesante, quen queira pode estar aí, pode ir á web e ler o estudo, que está bastante ben.
Certo é que é unha tendencia, como nos dicía Xurxo, que semella que se está a estender máis o uso destas plataformas digitais, das redes sociais, xa nestas eleccións últimas estamos a ver por respecto, efectivamente, as de hai 4 anos, como cada vez máis se implican, ademais é con usos máis creativos.
Moi creativos. De todas maneras, lembro tamén esa campaña que fora moi importante, a importancia que tuvo a campaña en redes sociais de AGE, el partido, sí, que acaba de nacer, con José Manuel Beiras como candidato, e foi, a verdade, foi o gañador absoluto na redes sociais, Twitter, ¿no? Disparouse ademais en campaña, xenerouse uns impactos brutais de esa campaña electoral, e ademais cunha posta en escena moi visual, moi atractiva, con fotos e vídeos incluídos nas redes sociais que chegaron a centos de miles de persoas, Ollo, isto tamén hai que dicirlo,
Haberá que agardar, a ver nas eleccións de outono como se comportan algunhas contas zombie, digámoslo así, en Twitter, porque aínda pulula por aí polo ciberespacio a conta Feijóo 2012, que fora que creara o presidente da Xunta ou o seu equipo de comunicación pros pasados comicios, e que aí está mortiña da risa sen uso ningún dende aquela. O mellor reaxe agora cando haxa nova convocatoria electoral, e Feijóo collo Twitter, sí, pode ser.
A ver, se é verdad. Ahora en vez de 2000, terá que cambiar el periodo de 2012.
Justamente. Pois velaí teñen a campaña vista dende outra perspectiva, unha campaña que está que arde nestas últimas horas, precisamente facendo unha conexión sinxela, pero de lume falamos tamén brevemente, porque comeza a 1 de xullo, que se entende a tempada de máximo risco de incendios, pero as altas temperaturas destes últimos días e a seca comeza a xerar xa preocupación, e como adoita acontecer, non todo o mundo está contento co dispositivo que prepara a Xunta. De feito, se haga volve a falar desa EIVA nos medios de extinción no lume forestal.
Efectivamente, curiosamente, outro día no Consello da Xunta, o presidente galego insistía, ¿no?, nos medios que se van a poñer en marcha xa para a campaña deste ano. A campaña deste ano comeza o 1 de xullo, dentro unha semana escasa. Se haga denuncia que non se contrataron o personal, que falta por contratar a 500 efectivos, non? Es decir, moitos efectivos para loitar contra a campaña, non? Me dice que este retraso é injustificado e además non se entende, non? Porque non se están dando explicacións, tampouco se ten contratado pues, a encomenda para 125 brigadistas. Non hai ningún técnico capataz dado de alta ainda para esta campaña. Claro, hai os sindicatos din que isto non é habitual. Están alertando desta situación, sobre todo porque vai chegar a esta semana xa fixo bastante calor. Pode empezar os lumes e ainda non hai un servicio coherente de servicio antilumes, pois, contra lumes, pois, activado, non? Curiosamente, este coincide ademais, pois, se acaba de coñecer que a contratación de 5 avións para a campaña de lumes tamén quedou deserta. Entón, claro, son lumes, son avionetas a verdad bastante potentes para apagar lumes, a Xunta ten que tirar ahora de helicópteros de menor carga para afrontar esta situación, non? Veremos a ver como é a campaña este ano, pero esperemos que non sexa moi forte, porque unha avioneta non ten obviamente a mesma capacidade que un helicóptero, nin en carga, nin en potencia, nin digamos en viaxes, non? É dicir, e pode verse resentido, a verdade, un gran lujo por estas cuestións, non? Logo, asociado a isto, tamén a sala do Tribunal Superior de Justicia de Galicia, pues acaba de declarar o dereito do personal de contrato indefinido e continuo de Xagua a estar contratado, non? Cando menos nos períodos estivais. Iso tamén é unha das denuncias que fan os sindicatos de que, como é posible que ainda non vas entender, tendo a campaña de lume xa aí en un de xullo que non haxa contratación, non?
Pues ver, ahí están unhas reclamacións que, como se ya case son crónicas todos os anos, vémonos na mesma situación. Veremos ao cabo como suceden os lumes forestais este verán en Galicia. Dicimos suceden porque resultan xa case que inevitables cada verán. Asuntos estes sobre os que poden ler e moitos máis no Galicia Confidencial, o enderezo en internet é galiciaconfidencial.com. Todas as semanas tamén uns minutiños aquí na radio no Arredor de Nós. Xurxo Salgado, moitas grazas, como sempre, unha aperta.
Veña ti, un saúdo.
Estamos xa no quiosco de papel. Mañá, día de festa en Galicia, non vai haber arredor de nós, pero por iso non imos deixar de ler os Sermos Galiza. Ademais, hoxe o temos máis fresquiño que nunca, porque xa saben que se vende dende esta mañá nos quioscos de todo o país. Número 201 do Semanario Galego. Imos comentar algún dos seus contidos máis destacados cun dos seus xornalistas. Xesús Piñeiro, bo día.
Hola, bo día, que tal?
Un sermos dedicado á política nesta capa que ten dúas fotografías, unha que fala da política en clave galega, máis galega que nunca hai 80 anos xa, e outra que fala da política que estamos a vivir arestora, máis pola contra en clave moi estatal, co foco posto nas eleccións. Pero imos, como dicía Jaco Destripador, por partes, aos 80 anos do Estatuto do 36, que conmemoramos a vindeira semana.
Sí, efectivamente, o 28 de xullo, de 1936, foi cando se aprobou, aparte por unha amplísima maioría, o Estatuto de Galicia. Entón, conmemorase o 80 aniversario, pensamos que é un momento moi pertinente para lembrar un pouco como foi a todo aquel proceso, desde aquela perspectiva, como se viveu, como se fixo, pero tamén desde unha mirada de hoxe en día, non? De 45 anos despois, o outro estatuto que chegou, como chegou, as diferencias que houbo. E sobre todo é moi interesante por ver como son dous estatutos de autonomía que foron, pois, por decirlo así, recibidos ou participados de xeito moi diferente pola sociedade galega, non? Así como no Estatuto do 36, pois, votaron casi 1 millón de galegos, tuvo unha porcentaxe amplísima de respaldo e apoio. Sin embargo, no de 1980, a abstención foi brutal. Entón, intentamos tamén explicar o porqué desas cuestións. Para elo tamén falamos con Camilo Nogueira, que foi un membro da Comisión dos 16, que foi o que impulsou a Xunta Preautonómica no 79 para elaborar un novo Estatuto de Autonomía. Bueno, é unha reportaxe que fai o compañero Xosé Fandiño moi interesante, eu recomendaría lela.
A bofe que sí, é un dos contidos destacados dos sermos desta semana, mas como dicíamos, o contraste fronte a aquel 36 no que a cidadanía galega implicouse decididamente na vida política, reclamou un lugar significado no marco estatal, contrasta cunha campaña electoral que estamos a vivir e que titulades nos sermos a campaña máis españolizada.
Bueno, é que é unha campaña electoral, isto creo que tamén se nota esta a nivel de rúa, non? Aquí, que non se ve que haxa moita campaña a nivel de rúa, non? Por parte de gran parte dos partidos. Porque é unha campaña, xa do 20 de decembro foi así, pero esta está sendo máis, que se pode dicir, casi dos platós televisivos, non? A campaña electoral está se desenvolvendo nos platós televisivos, a diferencia de outros que se volvían na rúa. Así como na rúa un espacio que é de todos, que todos poden facer campaña e participar nos platós televisivos, hai que ir, por decirlo así, con invitación, solo dan aqueles que invitan as cadeas, non? Entón, nese sentido, que aparte unha campaña na que poñese moito foco non en quen vai gañar, senón en quen vai ficar como segundo.
Sí.
Entón, bueno, ten unha serie de peculiaridades, aparte de que, o que dicíamos antes un principio, non? Que en marca o temario, o guión, pois vamos a ver, son gran parte das grandes compañías televisivas.
Uh-huh. Pois aí están os contrastes arredor da escena, da situación política e destas últimas horas de campaña electoral que o Sermos trata nunha dupla páxina, ademais un editorial ao respecto recollendo estas cuestións que nos comentaba Xesús. Ademais, en páxinas centrais o caderno Comprendermos, que deita unha ollada sobre como medrou o que chamamos clase traballadora en Galicia nos últimos anos.
Sí, bueno, é o Comprendermos, que é un suplemento que se realiza en parcería ca Fundación Moncho Reboiras. En esta ocasión, o que un pouco deitamos a mirada é sobre a evolución que houve nestes 30, 40 anos na sociedade galega, 30, 40 uh-huh. anos que nos poden parecer moito, pero, bueno, en términos históricos, un espacio moi pequeno, pero, sin embargo, houve unha transformación, unha mutación casi radical da sociedade galega, non? Donde pasamos de ser un pobo, pois, donde tiña moitísimo peso o sector primario, a un pobo donde é o sector terciario, non? O que leva o peso. Entonces todo iso ten unha serie de consecuencias a nivel económico, social, político, etcétera, non? Entonces esa evolución nestes 30 e pico, 40 anos, nese sentido é o que intentamos debullar neste suplemento.
Pois xa está, o Sermos Galiza a venda. Saben que hai xornada de reflexión, así lle chaman o sábado, na véspera da xornada electoral, así que pois hai tempo abondo para reflexionar, para ler os moitos contidos que trae o semanario galego desta volta.
Sí, a rei, xa que estamos en guerra, pero hai que reflexionar.
Pero hai que reflexionar. E venos que nin pintado, ademais, porque hoxe veremos falar aquí no programa con Antón Reixa tamén. Así que fiámolo todo máis que ben. Pois Xesús Piñeiro, grazas como sempre por pasar polo arredor de nós. Un saúdo.
Unha aperta a vos. Hasta logo.
Ben, e aínda non nos movemos do quiosco, que imos ler outros titulares máis que trae a prensa galega, xa saben, non escrita en galego, aínda que poida parecer unha contradición. Hoxe, xoves, 23 de xuño, la región de Ourense titula Norman Foster asinará a estación do AVE de Ourense reformulada. Desvelou no onte no foro la región a ministra de Fomento Ana Pastor. Falou de como vai ser o proxecto intermodal e de integración na cidade das Burgas cun orzamento de 100 millóns de euros. Fotografía de familia dos participantes nese foro coa ministra no centro hoxe na capa do rotativo ourensán. El Progreso de Lugo. Unhas polémicas escoitas ao ministro do Interior reventan a campaña. Esta fiscalía afina, cho, facemos unha xestión, dixo Fernández, o director da Oficina Antifraude Catalana, clamor xeral para que dimita por argallar un plan secreto contra o independentismo. Ademais, el Progreso conta que o alcalde de Pol, absolvido da acoso á exsecretaria Lino Rodríguez, inda ten pendente outra causa relacionada con esta por suborno e tráfico de influencias. Fotografía para unha muller axitando unha bandeira británica diante doutra da Unión Europea. Reino Unido vota hoxe se quere ser Europa. Xa está en marcha o referendo arredor do Brexit, xa están votando os habitantes do Reino Unido ao respecto. Atlántico Diario, separacións e divorcios caen en Vigo con forza este ano. Fotografía para dous novos honoris causa pola Universidade de Vigo, Emilio Rolán e Erin Moure. Aí retrato, canda o reitor Salustiano Mato, todos eles tocados, pois xa saben, con eses particulares uniformes de gala nas comunidades universitarias, cuns puchos, cuns chapeus ben singulares. Faro de Vigo. As navieiras esgotan xa a metade dos 70.000 billetes para viaxar ás Cíes nos vindeiros 30 días. De vez a xente por ir a ese paraíso natural, Ademais, a industria mineira reactiva a extracción de Wolfram nos tres xacementos galegos. Imaxe para os afeccionados que xa locen a nova equipación do Eurocelta, á venda as novas camisolas do equipo vigués para unha campaña que se presume histórica. El Correo Gallego. Martiño Noriega deixou máis de 5,5 millóns sen investir. Rubén Cela alerta de que ficaron sen gastar 28 de cada 100 euros das contas municipais. Fotografía para obras no centro da cidade de Santiago. Malestar do comercio de Montero Ríos por obras sen rematar. La Opinión da Coruña, 80% dos buses metropolitanos vai chegar até a Praza de Pontevedra e entre xardíns. Imaxe para unha das luminarias de barrio que se estaban xa a montar un pola tarde na Coruña. Máis de 500 permisos para montar lumeiradas esta noite, o duplo que hai un ano. E rematamos con La Voz de Galicia. Europa en xogo, un Reino Unido dividido. Semella contradictorio, non? Un Reino Unido dividido, as dúas palabras xuntas, en fin. Un Reino Unido dividido en dous vota hoxe se marcha da Unión Europea. A fotografía para os premios as PEMES máis innovadoras no marco dun foro no que participou o presidente do grupo La Voz de Galicia, que lle pasa a man por detrás a Alberto Núñez Feijóo, presidente da Xunta, na imaxe de primeira páxina. Ademais, en clave electoral, todos os partidos piden a dimisión do ministro do Interior, mentre Rajoy avala a Fernández Díaz.
Damos a volta ao país enteiro. Móvete arredor de nós.
Diz que toca.
Ben, dis que toca vivir a noite do San Xoán. Claro que sí, moitas actividades, moitas festas por Galicia durante esta noite meiga. Especialmente, insistimos, na cidade da Coruña, ali vanse congregar miles e miles de persoas para que a noite sexa aínda máis amena. Concertos na praia de Riazor, organizado un festival de San Xoán polo Concello da Coruña, que vai comezar a partir das 12:15 da noite, aproximadamente cando remate o espectáculo de fogos artificiais. Abrirán no escenario de Riazor Bastards, a banda de punk rock coruñesa. Seguiránlle Siniestro Total a partir da 1:30 da madrugada e porán o ramo o fin de festa. A noite do San Xoán, entre as lumeiradas, os Diplomáticos de Monte Alto. Ben, esta noite que farán galegos e galegas? Bailar sobre a tumba da primavera. Chega o solsticio de verán, entra o lume novo e precisamente escoitamos a Siniestro Total bailando sobre a tumba.
Malla de ballet. mis platillos. Te trepanaré con mi órgano jamo.
Alrededor de nos.
Seguí frutando meu como se fuera teu ainda que eres mais. Tírame da lingua, se entendes o que dijo. Fijo, que patas cobijo, come ma lingua. Se non ves como é, se non queres o que te. Ser valiente, corta esta lingua. Orgulloso do que cuspo pa la boca. Tírame, tírame, tira, tírame da lingua. Boca na casa, traballo.
Se nos deixades, cada día queremos aprendervos ben unha nova palabra do galego. En certo modo, será algo así como un
adestrador.
A palabra adestrador ou adestradora fórmase por sufixación de verbal a partir de adestrar, que a súa vez remite á base adxectiva destro, do latín dexteru, que significa destro ou hábil. Con ela, sinalamos a persoa que, mediante os exercicios adecuados, prepara os deportistas para que estean en forma e manteñan a disciplina. Arsenio Iglesias foi un dos mellores adestradores galegos de fútbol e Pilar Neira exerceu da adestradora da selección galega do mesmo deporte. Hai outros adestradores de prestixo, como Suso Morlán, o responsable da preparación do padexeiro David Cal. Como é habitual no mundo do deporte, os adestradores padecen tantos amores como odios. Velaí vai un exemplo tirado de Un xogo de apócrifos, de Xosé Carlos Caneiro.
A culpa de todo teñen a os adestradores, banda de necios, procuradores de resultados positivos, de éxito, ganadores.
Se queredes ter vos resultados, tamén na lingua, non é mala cousa que contratedes un
adestrador.
Se disfruta do meu como se fora teu, ainda queres máis, tírame da lingua. Se entendes o que dijo, fijo, que empatas comigo, come má lingua. Se non ves como é, se non queres o que te, se valiente, corta ta lingua. Orgulloso do meu cuspo pola boca, tírame, 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 tírame da lingua.
As emisoras municipais galegas están arredor de nós. O tocadiscos.
En o tocadiscos do arredor de nós ou toda esta semana, algo máis curta do habitual, pero igualmente intensa, fai un sol de carallo suite. A volta á vida dos resentidos, a volta á vida e ao vivo, porque son temas gravados en directo. Hoxe imos escoitar un máis e a seguir descubrimos todo arredor do retorno da lendaria banda galega, falando co seu líder, con Antón Reixa.
Cuidado que as mans que logo van o pan. Cuidado que as mans que logo van o pan. Que mambo de vida, que vida de mambo. De Galicia, de Galicia de mambo. Galicia inventó a melancolía, también con la con y malo reggaetón. Los Tamaya eran de Ferrol. Pero podemos molestar, he moito. Cuidado, casmans,
simulan yihadismo. Hay yihadistas que simulan ser suicidas. Y el que es killer fue vegetariano. Duro en contra alfalfa. Por eso decimos: cuidado, Karl Marx, que luego va con pan. Y que fulgo y dejé.
Cando o mundo comezou a falar dos indignados, en Galicia xa tiñamos algo máis rabudo aínda, tiñamos os resentidos. E agora que tanto se fala de populismo estes días, pois os resentidos reivindican o popular, a música popular, e foi por iso que escolleron a máis antiga das bandas populares galegas, a Lira de Rivadavia, para acompañalos no escenario cando o pasado 2 de marzo subían ao Teatro Principal de Ourense para soprar as candeas do 30 aniversario xa da publicación daquel canto a Galicia Hey, que foi Galicia Caníbal. O resultado daquilo é o disco DVD Fai un sol de carallo Sweet, que nos trae de volta os resentidos. Hoxe podemos falar deste lanzamento co seu líder, Antón Reixa. Bo día.
Hola, bo día.
Antón, de algún modo, vos xa estabades contra o mundo moito antes. Había resentimento antes que indignación.
Sí, éramos rabudos, sí. Creo que seguimos sendo.
Reclamades un pouco ser os pioneiros daquela, de bueno, toda esta indignación.
Biológicamente tocou vivir naquel momento. É curioso, porque agora que se fala, a mí chama moito atención que se fala daquela da transición, que foi a partir do ano entre os 78 e 82. O 82 foi cando creamos o grupo. Que se fala como se fose unha cousa épica. Eu o recordo como frustración, sí. Foron tempos de renuncia, de mentira, de perdas, de moitas cousas, de moitas ilusións que se tiñan e que naufragaron. Por eso seguimos sendo rabudos e creemos que cada vez está máis próximo o momento de cambiar as cousas.
Porque cantabades hai 30 anos que Etiopía ten fame, pero agora resulta que nos dá a impresión de que hai fame tamén en lugares que non pensábamos, ás veces en algún barrio das nosas cidades tamén.
Sí, é certo. Fíxate unha... cando fixemos a selección de cancións que históricas que queríamos incluir neste disco, vimos que as que mellor aguantaron o paso do tempo feran aquelas precisamente máis protestonas, non?
Sí.
E, por exemplo, pues, do ano 85, creo que fixáramos aquela canción Economía Sumersida. Fíjate agora a cantidad de economía sumersida que hai e a fraude fiscal, non?
Uh-huh.
É terrible, non? A vixencia que teñen algunhas cousas. Seguindo ese camiño, para media dúcia de cancións novas que incluímos no disco, pues, espontáneamente xa nos fomos tamén a esa verquente rabuda, ¿no? De protestóns.
Falando da vixencia de algúns temas do repertorio primeiro, pensa un, pois claro, en Sector Naval, non parece que pasaran 30 anos. Son as cancións vosas que son vixentes porque sí, ou tamén pasa que o país o que lle cantan esas cancións tampouco se moveu moito de onde estaba hai 30 anos?
Bueno, pues decir eso, nos non temos ninguna señalidade que aportar a eso, máis que registrar que aquí nunca acaba de pasar nada, ¿no? A ver si pasa unha puta vez, ¿no? Eso é así, como 30 anos despois, as cousas están peores. Eu creo que vivimos nos momentos terriblemente, por unha parte moi reaccionarios, pero tamén uns momentos en que se poden acumular moitas esperanzas de transformación, es decir, hay que revelarse. Pareceme macabro esa. Duas cousas que se din agora moi habitualmente, que por unha parte que vivimos por encima das nosas posibilidades, vivirían algúns, sí. Mas vivimos como podemos, ¿no? Durante todos estes anos, e non gastamos en cidades da cultura, nin en aeroportos en Castellón, nin compramos mansións, nin nada de eso, ¿no? Logo hai outra cosa que se admite como si fose irreversible, e é que os nosos fillos van vir peor que a nós. Uh-huh. Es decir, que eso contradigo evolución lineal de la historia. A mí parece terrible admitir eso así como así, por lo tanto que hay muchas buenas razones para seguir enfadados, resentidos, cambiar as cousas.
Aconteceu tal vez que está ese potente xesto simbólico das barras de pan en alto que aparece na capa neste disco, pero que a algúns pensaron, por exemplo, a Rodrigo Rato, Canae non lle dixo suficiente de pequeno que había que ter cuidado que as mans ian o pan.
Sí, a verdad que eu son unha, bueno, sou sarcasida, Rodrigo Rato, fomos unha xeración en que as nosas nes continuamente nos dicían cuidado que as mans que logo van o pan, que nunca subemos ben que misterio tiñan as mans por facer algo irreversible e que coño podía haber detrás do pan. Agora parece que algúns as mans se foron tanto pan que xa non hai pan para tanto chourizo, non?
O importante deste traballo, ademais de que supón a volta dos resentidos, é que é, como ti dicías, cun feixe de cancións novas. Como foi escribir estes temas? Deuche a impresión de que che saían da mesma maneira que saían hai tempo? Como concibiches estas cancións novas?
Bueno, foi casi unha especie de autopremio que nos demos, sí. Es decir, a verdade é que a experiencia de volver a xuntarse e tocar é dura. Pasamos un proceso de ensayo desde o mes de agosto do ano pasado ata marzo en que se grabou o disco en directo. É duro, incluso para mí sempre foi o máis odioso na miña época de oficio de músico, os ensaios. Eu creo que a autoestimulación que utilizamos foi compoñer esas cancións que é o que realmente eu desde logo voto de menos, non daqueles anos. Por tanto, bueno, había fluidez, volvimos a compoñer os vellos resentidos, incorporouse en algunha composición tamén Piti Sanz.
Sí.
Bueno, eu por min tería composto máis, pero bueno, os músicos quixeron ir poñendo orden en mesura na miña cabeza.
É certo que a música en Galicia vive un momento moi potente, porque hai moitas bandas moi diversas, algunhas de feito por primeira vez en tempo están, incluso bandas que cantan en galego, tendo repercusión fora de Galicia. Vos que na vosa altura xa tiñades repercusión en medios, non sei, un acórdase de ler as críticas na Rock de Luz, por exemplo, coxe algo así como a Biblia da modernidade, vedes herdeiros aí, escoitades as novas bandas, que vos parece?
Bueno, sí que os coitamos, que pensa que no disco sí que se mesturan dúas cousas claras. Unha é esa homenaxe que lle queremos rendir á música popular Galicia, que expresa moi ben a participación da Lira de Rivadavia e a colaboración de Sito Sedes, que foi un dos cantantes dos Satélites, a memoria viva da música de baile en Galicia, que traballou man con Pucho Boedo. Pero están tamén Roberto Sobrado e está SES. E tamén expresan que hai moita máis música agora en galego e que a máis é mellor. Esa música é mellor porque é máis diversa estilísticamente. É xente que ten bastante máis preparación técnica do que nós, non?
Sí.
Bueno, estaba un pouco no ADN de como fomos aparecendo en esa cultura punk en que estaba mal visto ser un virtuoso. Cheguei a cantante de casualidade, decir, a ver este que pasa por aquí e que fai as letras e non sabe tocar ningún instrumento, pois que cante, non? E recordo que nos ensaios parábamos cando alguén se escapaba un solo de guitarra ou metía moitas notas de baixo ou un solo de batería, non? Os músicos e as músicas da Galicia actual teñen unha grande preparación técnica e, sobre todo, hai algo moi importante, que hai moita música e a máis é música moi 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 diversa, e iso para nós é, bueno, pois é unha felicidade. Nos fixemos aquela travesado deserto que non foi difícil, porque a verdade é que tamén os anos 80 eran uns tempos de moita tolerancia, non uns tempos frívolos, pero a verdade é que de moita tolerancia, pero éramos como unha especie de zombies expresándonos en galego nun ambiente que era casi como unha peluquería ou un bar de copas aberto permanentemente, pero bueno, fomos moi tamén respetados por iso, tanto en Galicia como fora de aquí. Por iso é unha alegría ver que agora eso prolifera máis. E eu sempre lamento, bueno, pois o mesmo que nos pasou a nós, que se cadra fai falta, sigue faltando aínda desenvolver unha industria musical en Galicia que dea cougo, non? A todo iso, nos sempre estivemos en compañías de fora, de feito agora volvemos con a compañía de Warner, porque sí. A nosa bella compañía independente Drogasa agora foi comprada por Warner e volvemos con Warner. E eu solo estive en Drogasa, en toda a miña trayectoria musical, e logo nunha compañía vasca que tiña Fermín Muguruza, que nunca houve ou nunca estiveron suficientemente desenvolvidos en Galicia os resortes discográficos e industriais para dar expresión a tanta creatividade musical.
E agora, Antón, con este traballo novo, con estas cancións novas que imagino que teredes ganas de seguir cantando, que vai pasar? Este espectáculo tal e como foi concebido para Ourense vai se repetir noutros sitios de Galicia ou cales son os plans?
No bueno, a idea sería bueno, agora está saindo o disco estes mesmos días, pero a idea que o disco sirva para provocar un concerto en directo. Estamos absolutamente en disposición de tocar, eu creo que, además, con moitas ganas. Mm. Decir, pensa que con este disco cruzanse dúas cosas moi importantes para os que estábamos desde o principio. Unha é que por fin, non é que fomos tan transgresores nas nosas composicións, éramos moi dogmáticos en como facíamos as cancións en directo. Nos compuñamos unha canción, grabábamosla en estudio e logo tocábamosla en directo tal cal. Por fin, gracias a toda a colaboración da Lira, encontramos un sonido e unha estrutura distintas para levar o directo as nosas cancións. E logo é un luxo, tocar, somos 15 músicos en escena, non pasaron en balde todos eses meses de esforzo nos ensaios, sentímonos moi seguros en directo e claro que teño muitísimas ganas de tocar.
Xa para concluir, antes de echesnos a entender que aínda tes o mellor guardadas cancións na gaveta, que se por ti fora aínda facíades máis repertorio novo para este disco, así que tal vez no horizonte está esa posibilidade. Gustaríache volver a ser músico a tempo completo?
Sí, bueno, a escribir cancións, logo que sí. Estou moi contento porque a máis este ano vai coincidir que edición Xerais vai facer unha edición completa de todas as cancións que escribí desde o ano 82 ata hoxe. Un libro que se vai chamar Viva Galicia, Viva Galicia Baby, que soa moi a Ceibe. Bueno, aí incluso hai cancións algunhas que non chegaron a ser musicadas, porque claro que me gustaría, incluso estaría feito máis, xa digo, para este disco.
Pois polo de agora temos un feixe, media dúcia de novas cancións e a recuperación de temas míticos do repertorio dos Resentidos neste Fai un Sol de Carallo Suite. É un disco, é un DVD grabado ao vivo coa Lira Big Band de Rivadavia. Ímonos despedir escoitando ese Galicia Caníbal, por suposto. Antón Reixa, moitas grazas por atender as emisoras municipais galegas, moi bo día.
Grazas a vos, ata sempre.
Narrativa, poesía, arte gráfica, banda deseñada, artesanía, música. A Deputación da Coruña convoca os seus premios culturais 2016, apoiando a creación. O prazo remata o 30 de xuño. Agás arte gráfica que finaliza un mes despois. Participa coa túa obra. Todas as bases en dacoruna.gal. Deputación da Coruña.
Sintoniza ondas boas e soantes. Ven coa marea do arredor de nós.
Chegas a ela e das
Ben, xa estamos facendo un pouco de estiramentos, hai que estar en forma para non queimar o pandeiro esta noite, para poder saltar a lumeirada, e imagino tamén que preparándose para o salto definitivo estará en Radio Redondela Susi Queimaliño. Susi, moi bo día.
Moi bo día, Manuel. O certo que non chove, pero os teos están así grises. O de bo día relativo.
Relativo, pero iso non quitará para que se celebre o San Xoán. Chova ou vente, arre ou só. Festa esta noite en toda Galicia, tamén por aí, especialmente en Arealongo, onde fan festa grande.
Pois sí, o certo é que aquí en Redondela hai un total de 12 fogueiras autorizadas, 12 asociacións, centros culturais, colectivos varios. Son moitos os puntos de interés en esta xornada, nesta noite de lume, e un deles, como ti dices, é esa praia de Arealonga, que vivirá o San Xoán, ademais, con tres días de festa e un mercadiño solidario. A Asociación de Empresarios, en colaboración co Concello, revitalizan esta celebración, que se desenvolverá entre hoxe e xoves e mañá sábado nesa praia de Chapela. O programa inclúe música, animación e actividades deportivas. A noite de hoxe estará, por exemplo, animada polo grupo Troula, compañía encargada do espectáculo da Queima do Meco, que se realiza no martes do Entroido aquí en Redondela, e que van hoxe trasladar pois ese espectáculo que leva por título Errantes a praia de Cesán, de Chapela, perdón. Xa na medianoite chegará a esperada fogueira para iniciarse unha noite máxica que continuará cunha sesión de DJs na propia praia. Un intenso programa do que nos falaba dende a Asociación de Empresarios Julia Alonso.
A Asociación de Empresarios e o Concello queren reimpulsar esta festa de San Xoán, que se ven organizando pois tradicionalmente na praia de Arealonga, dando maior contido ás actividades paralelas que se fan. É dicir, ademais de contar ca fogueira a partir das 0 horas da noite do 23, pois previamente xa arrancaremos con varios espectáculos, entre os que cabe destacar o espectáculo do grupo Troula, Errantes, que sin duda pois é moi chamativo e moi vistoso. Pero tamén durante todos estes días, falamos do xoves 23, o venres 24 e o sábado 25, habrá espectáculos de flyboard, sesións de música con DJs, un xuntanza de gaiteiros, tamén unha gran actividade organizada polo Club de Balonmán Chapela, que é o sexto campeonato galego de balonmán, que ten como sede a playa de Arealeonga. Ademais de isto, pois nos podemos encontrar con outras actividades paralelas impulsadas por asociacións culturais de chapelas, fundamentalmente, como un mercadillo popular solidario, etc. Precisamente o valor destas festas é facer que toda a cidadanía participe e as faga súas.
Pois unha cita obrigada nesta mesma noite, pero tamén durante toda a fin de semana con estas actividades paralelas. Falaba Julia Alonso dun espectáculo de flyboard, unha concentración popular de gaiteiros, tamén diferentes campeonatos deportivos e un mercadiño popular solidario, onde o troco, a compra e a venta de produtos de segunda man serán os protagonistas. Enrique Lago, o presidente da asociación.
Pueden ser aproximadamente sobre una docena de puestos. Entre ellos van a partir del jueves de la víspera, precisamente porque participan las floristerías de Chapela, pues ofertando lo que es la clásica, las flores, el ramo de San Juan. Entonces, a partir de ese día, durante esos dos días, bueno, pues en los mercadillos van a ofrecer lo que cada uno tenga en su casa y quiera deshacerse de material.
Pois unha cita con moitas actividades en paralelo, como dicimos neste San Xoán de Chapela.
Pois iso non significa o San Xoán que remate o lume, porque tamén ven a Festa dos Fachos.
Pois así é, neste caso será o sábado, día 25 de xuño, cando o Monte da Peneda volva a ser escenario dunha nova edición da Festa dos Fachos, son xa 19. Unha celebración tradicional do solsticio de verán organizada conxuntamente por diferentes colectivos e asociacións como a Lengnós, a Comunidade de Montes do Viso, a Asociación de Señal de Lourido de Souto Maior ou a Asociación Cultural O Barqueiro de Vilaboa. Unha festa recuperada por estas asociacións e cuxos orixes remontanse ao século XIX. A festa consiste no ascenso ao cume da Peneda cos asistentes portando uns fachos que se poden adquirir na base do monte a partir das 11 da noite. Unha vez que a Serpe de Luz chegue á cima, pois terá lugar o acto reivindicativo coa lectura dun manifesto que nesta ocasión correrá a cargo de Miguel Losada, da Sociedade Antropolóxica de Galicia. Os participantes poderán, ademais, repoñer forzas ao redor do lume coas rosquillas e a queimada que repartirán as asociacións organizadoras.
Pois, velaí, están todas esas propostas para gozarmos desta fin de semana arredor do solsticio de verán en Redondela e na súa contorna. Susi, que vai ben espantado o meigallo. Falamos a semana vindeira. Unha aperta.
Ata dentro de 7 días, boa ponte.
E aínda seguimos de xira por Galicia para ver como se vive este San Xoán, porque temos pendente unha visita até a Mariña de Lugo. Hoxe, como todos os xoves, agarda ali por nós o compañeiro da emisora municipal Anxo Rivas. Con el imos comprobar tamén como é que por ali, pola Vila Focega e pola Mariña, aproveitan este inicio do verán, onde, ademais do San Xoán, tamén se organizan outra serie de festexos. Teñen prevista unha rapada ás bestas, hai tamén xa a perspectiva no calendario dun dos festivais máis importantes de música, non só en Galicia, senón tamén en toda Europa, o Resurrection, ali en Viveiro, que tamén ten xa moitas cousas programadas e algunha sorpresa. Estamos pendentes de poder contactar con Anxo. Imos agardalo uns segundiños. Ben, semella que anda por aí xa comunicación telefónica, que vai e ben, a ver se vai ser cousa das meigas, que andamos falando de espantalas, de mandalas a paseo nesta noite, mais semella que desta volta sí, o meigallo remata e xa temos Anxo Rivas ao outro lado do fío telefónico. Anxo, bo día.
Bo día, Manuel, disculpas que non sei que pasou aí coa comunicación.
Hoxe é todo cousa de meiga, Sancho, así que podemos agardar calquera cousa, non se sabe moi ben. Iso sí, se tivéramos saltado a luminaria xa a esta altura da mañá, seguro que as liñas telefónicas e todo axudaban, pero entre mentres hai que cruzar os dedos. En fin, de cousas do San Xoán imos falar, por suposto, pero eu avanzando, vai haber outras festas tamén por Lugo, pola Mariña, Rapa das Bestas tamén hai.
Correcto, hoxe comenzamos no cumio de Mondoñedo, nesa zona de Santa María Mayor, que gracias á comunidade de montes desta parroquia mindoniense, este domingo celebran a primeira Rapa das Bestas da Mariña, a Rapa Campo do Oso, vindeiro domingo 26 de xuño. É a feira anual de Gando Cabalar e Bacún, que terá lugar nese quilómetro 15 da estrada que vai entre Mondoñedo e Pastoriza. A Rapa, xa digo, unha das primeiras da tempada, conta Coa aprobación oficial do Ministerio de Agricultura, achegamos o programa. O domingo, a partir das 10:30, comezaría o encerro de gando. Ao longo da xornada haberá rapa, mercado de gando cabalar, así como unha loita de garañóns. Tamén haberá unha xornada de degustación de carne de poltro, de balde para todos os asistentes, e a festa, decir, que estará amenizada coa música do dúo Merengue. Unha celebración cuyas orixes, verdade, se remontan á idade do bronce, onde os agarradores se enfrontan cos cabalos ata que logran reducilos, e cando consiguen, proceden a cortalles esa crin, marcalos cun lume, e unha vez que remata ese ritual, os cabalos, os animais, voltan, regresan ao seu espazo natural, onde quedan en liberdade. A primeira rapa das bestas da Mariña, nese cumio de Santa María Mayor en Mondoñedo, na zona do Campo de Oso. Non nos quedades este domingo, 26 de xuño, ao longo do todo día.
Pois unha proposta ben interesante para esta fin de semana. Hai quen ten xa marcado dende hai moito tempo as datas do Resurrection Fest de Viveiro. Dicía eu, non é que falemos dun dos festivais de música máis importantes de Galicia, dos máis importantes de Europa, nese estilo musical que ten que ver sempre coa tralla. Mais, ninguén dixo que as melenas non se poidan combinar coas atraccións que tamén gustan os pequenos, a pequenos e maiores. Noria, vai a ver no Resurrection.
Pois así, Os organizadores do Resurrection Fest deste ano indicábanos aquí en Radio Foz que a falla de dúas semanas para este festival, primeiros días de xullo, os abonos de tres días estánse acabando. Non queda moito máis dúas semanas para que se agoten completamente. Por lo tanto, animamos vos, os indecisos, que son poucos, a que merquen esa entrada con dereito a ver a un total de 76 grupos, entre eles Iron Maiden, The Offspring, Volbeat ou Bad Religion. Efectivamente, cítalo ben, non todo é música, os traballos para a montaxe do recinto do Festival Resurrection Fest avanzan cada día e xa se perfilan as dimensións do escenario principal, que este ano vai a ser o doble de grande que en edicións anteriores. E outra das grandes novidades, citábalo na cabeceira Manuel, é a instalación dunha noria que, según nos matizan, que houve polémica a ver que na tiña máis grande, entre comillas, non vai a ser máis grande que as festas de Burela, vai a ser máis pequena en altura. A organización apunta que se agotan tamén as plazas do Resukits. Ten unha proposta para todos aqueles xiareiros do hardcore e do metal que queiran achegarse cos máis pequenos da casa. Da organización tamén iban a agradecer aos pais a confianza neste tipo de actividades. E tamén a maiores, a empresa galega Vegal Saeroski confirma que vai instalar un supermercado na acampada principal do Resurrection Fest no Parque Pernas Peón de Covas para cubrir todas as necesidades dos xiareiros deste festival.
Pois aí o teñen, non son un dos maiores festivais, sino un dos mellor organizados, con máis cousas para facer para todos e todas. Ema, entre todo isto acontece en Foz, a cousa vai sobre rodas, porque hai un campus de verán de patinaxe.
Pois así, Durante a vindeira semana, do 27 ou 1 de xullo, Foz acolle o noveno xa, campus de verán de patinaxe artística de iniciación e perfeccionamento. Promovio a Asociación Escolas do Deporte o Concello de Foz, e ademais dos aspectos específicos desta disciplina deportiva, vai haber tamén para os máis pequenos da casa actividades complementarias lúdico-recreativas para que os máis novos, ao mesmo tempo que se forman no patinaxe, disfruten das praias, das actividades de natureza, das actividades de animación e de excursións culturais. Está enfocado dirixido a todos os nenos e nenas a partir de 4 anos. O campo será nas instalacións do Colexio Público Cantel, con paradas no campo da Cabana, na zona do Bispo Santo e na playa da Rapadoira. Réxime de comidas, seguro, digamos que unha semana especial, ahora que temos que artellar como sexa os que somos papás esa posibilidade de conciliar vida laboral e familiar, Manuel.
Claro que sí. E finalmente, pois unha mensaxe á cidadanía que escoite sobre como hai que festexar tamén esta noite. Esta noite de San Xoán é unha noite para a xolda, mas tamén para o debido sentidiño.
Está xente contenta, coido de que mañá é festivo na comunidade galega. A noite de Cacharelas, a noite de San Juan, milleiros de cacharelas arderán polo país na chamada Festa do Lume, música, sardiñas, queimada. E tamén, sin duda, con ese tinte reivindicativo que nos achegaba onte o movemento ecologista Adega, porque van a ser milleiros as toneladas de lixo que vai a xenerar esa festa, podemos, sin duda, facer a festa máis ecolóxica cunhas sinxelas medidas para non emporcar e estragar a nosa natureza. A actitude nos é a chave. Temos que lembrar que evitar estes impactos tamén depende de nos. Mudar os hábitos, se vamos á playa, río ou monte, non deixar ese lixo ciscado. Ao final, sobre todo os plásticos, verdad?
Sí.
Rematan no medio ambiente, no noso entorno, no mar son unha das principais causas de contaminación mariña. E bueno, podemos disfrutar da festa sin causar danos. Por eso, recoller o lixo é básico para que esta festa non perxudique o noso entorno. Desde Foz advertíamos da obliga de solicitar autorización para poder facer mañá esa cacharela na noite de San Juan. Recordábamos que unha persoa maior de idade ten que facerse responsable desa cacharela. Da mesma maneira, tamén é moi importante indicar o lugar exacto onde se vai a facer o lume. Sin este permiso, está prohibido facer fogueiras. Polo tanto, en base a estas normas básicas de seguridade e convivencia, ter en conta que en Foz van a estar máis de 150 fogueiras activas, que sería xina, polo que é necesario telas localizadas para poder dar resposta en caso de algún problema ou incidente. Manuel, nos incidíamos moito no tema dos saltos, es decir, especial mención merecen eses saltos nas cacharelas que teñen que realizarse con extrema precaución. Todo mundo lle gusta saltar ese lume, por eso é básico utilizar calzado, vestimenta axeitada e valorar as posibilidades de saltar según o tamaño desa fogueira. Lembra de que para calquera emerxencia, importantísimo, hai que chamar o 112 Galicia.
Pois ver, aí están eses consellos moi importantes. Todo o mundo debe lembrar esta noite na que pois a moitos e moitas se dan os excesos. Non somos Jean-Claude Van Damme saltando no medio dunha explosión. A luminaria abonda con que haxe un pouquiño de lume. Non fai falta atravesar unha chama xigante polo medio. Non se hai que abrasar e despois quedar como un polo cos pelos todos queimadiños. Luminarias pequenas, cacharelas miúdas e o meigallo espantase igual. Velaí están, ademais, eses consellos para coidar da contorna do medio ambiente que nos ofrecen dende Radio Foz. Pois, Sancho, megas fora, falamos en 7 días, unha aperta forte.
Gracias, Manuel, un saúdo moi forte, ata a semana.
Noite de San Juan, noite de namorar. Noite de San Juan, noite de namorar.
Pois o dicía Anxo Rivas, anda toda Galicia namorada con este San Juan que ven, porque mañá é festa en todo o país, xa que logo tamén o arredor de nós marcha esta noite a saltar a luminaria e mañá descansa. Vai coller forzas, que falta lle vai facer, porque o domingo é xornada electoral e o luns, pois que imos facer, pois estar aquí descansados para contarlles o detalle dos resultados deses comicios xerais, especialmente o que en Galicia se votou. Así que fin de semana moi completa, tempo para a festa, tempo para a reflexión, tempo para o voto tamén, os que así o queiran exercer. En fin, o dito, gocen desta longa fin de semana que temos por diante. O luns atopámonos de novo na sintonía de Radio Fusión.
Os meus amantes, os meus...